Ne? Hazır böyle ne var? Neler gördün de? Hazır kaysa greste. Burası. Okey.
Študenta čaka ulica, tako ali drugače. Danes se bomo lotili tik pred novoletnega pregleda vročih točk na ravni zakonodaje in pravilnikov povezanih s položajem študentov v letu 2018. Že v začetku leta smo imeli opravka z dogajanjem v državnem zboru, ko so se stranke v predvolivnem duhu odprle nekaj pomembnih problematik v zvezi s študenti in mladimi nasploh. Januarja na področju štipendij ambicije niso segale dlje od nekaj postopkovnih poenostavitev, saj spremembe še niso odpravljale varčevalnih ukrepov. Večji premiki so sledili v aprilu z novelo zakona o štipendijah, ki je uvedla avtomatično podaljševanje štipendije študentom, ki še izpolnjujejo pogoje ter štipendije vezala na stopno izobraževanja namesto na program. Novembra sprejeta sprostitev varčevalnih ukrepov, ki stopi v veljavo začetkom leta 2019, pa bo državno štipendijo naredila dostopno tudi tistim, pri katerih mesečnih dohodki na družinskega člana ne presega 659,30 evrov. V sklopu stanovanske politike je bil februarja vložen zakon o reševanju stanovanske problematike mladih, ki je šel v smer širjenja stanovanskega sklada Republike Slovenije in omogočanja odkupa po nekaj letih najemanja. Podobno prakso napovedujejo točke v koalicijski pogodbi, v katerih je vključena tudi, citiramo, možnost poroštva države za stanovanske kredite pri državljanih, ki prvič rešujejo svoje stanovansko vprašanje in imajo dohodek, vendar je vezan na prekarno delo. Konec citata. Po prepričanju študentske organizacije Slovenije in Mladinskega sveta Slovenije bi v socialni dialog kot interesna skupina morali biti vključeni tudi mladi. To so po letih neupoštevanja v državnem zboru obudili in januarja letos predlagali vključitev mladih v Evropski socialni svet, toda predlog ni dobil zadostne podpore poslancev, da bi ga sprejeli. Pardon, govorili smo o ekonomsko-socialnem svetu, ne evropsko-socialnem svetu. Pojdimo naprej. Februarja se je Levica s sklicem nujne seje odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide zavzela za bolj regulirano študentsko delo. Poleg kritja malice in prevoza ter dviga urne postavke so v stranki Levica predlagali, da se pri študentskem delu najprej določi njegov obseg in naravo. Študentska organizacija Slovenije je takemu predlogu nasprotovala, ker bi zmanjšal prilagodljivo študentskega dela, ki ga v ŠOS-u podpirajo kot socialni korektiv. V luči prekomernega izkoriščanja, ki ga še vedno prepogosto vidimo pri študentskih delavcih, zgovarjanje na dobre plati takega dela ne vzdrži. Tudi teh dobrih plati ne uživajo vsi, ki ob študiju delajo ali, bolj rečeno, študirajo ob delu. Med vsem tem dogajanjem se je konec januarja zabora dva tedna ponudila možnost javne razprave o novih spremembah zakona o visokem šolstvu, ki ga nervozno spet pričakujemo v naslednjem letu. Še vedno nam ostajajo problemi zaradi dejstva, da se je javna razprava tedaj odprla dan pred splošno stavko javnega sektorja in ravno v času izpitnega obdobja. Večji del novele zakona je zadeval omejevanje koncesij zasebnim zavodom, kritike pa so letele na preohlapno opredelitev javne službe ter odpiranje možnosti za vpeljavo dodatnih pogojev za vpis na posamezne smeri. javni razpravi o predlogu novele ZVIS-a je sodelovalo tudi študentsko društvo Iskra, ki je v preteklosti pogosto odigralo odločilno vlogo. Več o sodelovanju pri urejanju zakonodaje in pravilnikov v zvezi študenti skozi leta nam pove član Iskre Jošt Vadnjal.
Torej, v Iskri smo se z šolsko zakonodajo aktivno začeli ukvarjati leta 2014, ko je tisti zelo glasen zakon o visokem šolstvu, ki je v prikrit način uvajal šoline, sprejeti katerega smo uspešno preprečili. Na to smo se pa aktivno ukvarjali z to zakonodajo. Na začetku samo na državni ravni, potem pa tudi na ravni univerz, predvsem univerze v Ljubljani, kjer smo na primer se ukvarjali z spreminjanjem statuta univerze, pa z zvišanjem stroškov študija v obliki vpisnin. Podobna situacija je bila tudi na univerzi v Mariboru, kjer smo nedavno odprli visokošolski sindikat pri prizadevanju za urejanje poteka pedagoškega procesa, to je zapuščina bivšega rektora gospoda Pičarja, ki je malo po svoje tolmačil pravila. Razen tega pa smo večinoma v sodelovanju s sindikati se ukvarjali nekoliko tudi z stanjem zaposlenih v visokem šolstvu in pa naj omenim še zakon za urejanje položaja študentov, ki ga je predlagala študentska organizacija, katerega smo tudi pregledali.
Še mimo prvih dveh mesecev iztekajočega se leta nismo prišli, pa moramo omeniti še en trn v peti. Tokrat trn ne tiči v naši peti, temveč v peti zasebnih osnovnih šol in njihovih zagovornikov v državnem zboru. Zasebnim osnovnim šolam bi po odločbi ustavnega sodišča iz leta 2014 moralo pripadati polno financiranje javnega programa iz državnega proračuna. Takšna alokacija javnih sredstev v rastoči zasebni sektor ter iluzija, da je šolski program lahko zares javen, če se izvaja skupaj z, na primer, religijskimi vsebinami, pa sta trna v naših petah. V SDS-u so se že na začetku leta lahko obrisali pod nosom, ko so bile predlagane spremembe po zgledu odločbe ustavnega sodišča zavrnjene v državnem zboru. Podobno se je zgodilo spet prejšnji teden, na kar so se v SDS-u in SNS-u ozvali z uložitvijo tožbe zoper predsednika vlade Marjana Šarca zaradi nespoštovanja omenjene odločbe. Toda preden vzamemo Šarca za zagovornika ločitve javnega in zasebnega šolstva, vzemimo v poštev, kar je povedal v odziv na tožbo. Citiramo. Moje stališče je vedno bilo, da je treba sodbe spoštovati. Tako zagotavljam pri odnosih s Hrvaško in tako zagotavljam tudi pri sodbah ustavnega sodišča. Konec citata. Pojdimo z osnovnih šol nazaj na visoko šolstvo. Točno je na študentsko organizacijo Slovenije. Februarja letos je študentsko društvo Iskra predstavilo potek dogodkov, ko so v sodelovanju z MIZŠ in ŠOS-om poskušali spremeniti zakon o skupnosti študentov tako, da bi bil ŠOS opredeljen kot pravna oseba javnega prava. S tem bi se zares zagotovila transparentnost pri uporabi sredstev iz javnega proračuna, za katero se predsednik ŠOS-a Jaka Trilar v izjavah pogosto zauzema. Več o tem nam pove Vadnjal.
Zakon o skupnosti študentov je zakon, ki bi urejal pravni status študentske organizacije. Na hitro ne spomnim, da še zmeraj ustrajajo pri svojem statusu, da niso javna organizacija, se pravi, da niso zavezani, na primer, omogočati dostopa do informacij javnega značaja. In zakon o skupnosti študentov je med drugim nastavljal tudi ta problem. Seveda je za svojo vsebino prekrižal interese študentskih funkcionarjev in zaradi uspešnega kadrovanja, namreč na ministrstvu je v vsakem mandatu zaposlen kakšen bivši študentski funkcionar. Iz tega razloga je zelo težko ta zakon bilo sploh spraviti v obravnavo v parlamentu in tako naprej. In iz tega razloga sprejemanje tega zakona trenutno stoji, ker so osebe na ministrstvu, ki uspešno žal blokirajo kakršnekoli poskuse za sprejetje.
Glede na to, da je to ena od točk v novi koalicijski pogodbi, nas je zanimalo, če se je po neuspelih poskusih spremeniti pravni statut ŠOS-a še kaj razpravljalo o zadevi v svetu vlade RS za študentska vprašanja. Ta organ se je po besedah Iskre nazadnje srečal konec januarja. Na ministrstvu smo zaenkrat dobili odgovor, da je iz dokumentacije razvidno, da je zadnja seja sveta bila junija leta 2017, trenutno pa se še vzpostavljajo novo članstvo. Konfliktne informacije še preverjamo in bodo dopolnjene na spletni strani prispevka. Od ŠOS-a pa v tem liminalnem času med Božičem in novim letom žal nismo dobili odgovora. Če čudno gledate to veliko luknjo v dogajanju čez sredino leta, le brez skrbi. Če se spomnimo, je to luknjo zapolnila saga okoli 128. člena statuta Univerze v Ljubljani. V tem členu študentu po 2 letih po izgubi statusa nalaga plačilo za opravljanje posameznih študijskih obveznosti. Vkolikor pa študent te obveznosti že opravi pred izgubo statusa, mu 202. člen oprosti plačilo zaključne naloge do 2 let po izgubi statusa. Junija je bilo ugotovljeno, da se po nekaterih članicah Univerze v Ljubljani ta del ne upošteva in vseeno nalaga plačilo za zaključne naloge. Po nasprotovanju v javnosti in posredovanju ŠOS-a in študentskega sveta Univerze v Ljubljani se je tolmačenje zopet poenotilo in uskladilo s samim statutom. Naposled je konec avgusta sledil podpis koalicijske pogodbe strani 5 strank, pogodba pa je do določene mere bila usklajena tudi stranko Levica, ki je ostala zunaj vlade. Poglejmo si nekaj bolj ambicioznih točk na področju mladih, ki jih je večinoma prispevala prav Levica. Nadaljujemo prizadevanje za kriterije malice in prevoza za študentsko delo. Več varnosti pa bi študentskemu delavcu zagotovili s pogodbo o delu, ki bi predvidela naravo in obseg dela vnaprej. Poleg tega je predvidena ureditev nacionalne scheme pripravništev, pri čemer še ni jasno, kaj točno bi nova ureditev pomenila. Ena bolj zanimivih točk, tudi iz programa Levice, predvideva prenos posredovanja študentskega dela študentskih servisov na Zavod za zaposlovanje. To bi ublažilo strošek na javni proračun in prispevalo k transparentnosti porabe sredstev. Ko študentski servisi Ministrstvu za delo predložijo poročilo o porabi sredstev, poročajo samo o kumulativnih številkah, brez natančnih računov. Za tako imenovana druga sredstva gre lahko tudi polovica proračuna, pa se na ministrstvu do zdaj še nihče ni zganil ob tem. Pred leti je Darko Kutoš, takratni lastnik enega manjših študentskih servisov, ki so jih v tistem času s pomočjo državnih ukrepov izrivali monopolni servisi, predlagal še eno opcijo. Citiramo. Če bi po regijah postavili neprofitne posredovalnice študentskega dela, bi posredovanje proračunu namreč prihranilo približno 5 milijonov evrov na leto. Konec citata. Še ena točka iz programa Levice predvideva, da bi se sredstva v višini 10 milijonov evrov letno, ki jih zdaj dobivajo študentski servisi, lahko preusmerilo v sklad za štipendije. Konec leta so v ŠOS-u pospremili sprejetjem nove študentske ustave. Da ne bomo predolgi in ker se bo o novi ustavi govorilo še v kakšni drugi oddaji, omenimo le tole novost. Nova študentska ustava predvideva financiranje in vključevanje študentskih organizacij višešolskih in samostojnih visokošolskih zavodov ter zasebnih univerz v ŠOS. Skupaj s pritiskom na vlado, da omogoči še bolj intenzivno stekanje javnih sredstev v programe v zasebni organizaciji, na strni v petah lahko vedno bolj srbijo. Morda celo dovolj, da nas v naslednjem letu spodbudijo k močnejšemu nasprotovanju mešanju javnega in zasebnega šolstva. Člene in odstavke je predribljala Hana.
Hej, sam sanja se ti, ej.
šit, stari, veš, kjer je sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kost.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.